Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Omina masjidining prezidentga murojaat qilgan sobiq imomi Fazliddin Parpiyev mamlakatni tark etdi. Samarqandda kabobxonada kaltaklanganidan so'ng sudga arz qilgan kassir qizning o'zi bezorlikda ayblanmoqda.
Meni jinoyatchiga chiqarib, ishtirof to'laydi dedi.
O'z avtosanoat holdingi Peugeot zavodi ochilmaganiga izoh berdi, ammo zavod qachon ochilishi haqida ma'lumot bermadi. Markaziy bank Uzcard kabi to'lov tizimlaridagi uzilishlar uchun 1 milliard so'mgacha jarima solishni taklif qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Omina jome masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyev Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan siyosiy postlar yozmaslik haqida ogohlantirilishi ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra, Fazliddin Parpiyev 17 dekabrda Saudiya Arabistonidan Umra ziyoratidan qaytganidan 2 soat o'tib, uning Chilonzordagi uyiga Toshkent shahar Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari kirib kelgan. O'zlarini Shokir va Sherzod deb tanishtirgan tezkor xodimlar sobiq imom bilan mahalladagi uchastka nazori xonasida savol-javob qilgan. Yaqinlarining savol-javobidan so'ng Parpiyevning o'zidan eshitganlariga tayanib qilgan iddaosiga ko'ra, tezkor xodimlar Fazliddin Parpiyevdan ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lmaslikni talab qilganlar. Ular Fazliddin Parpiyevning ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik kayfiyatidagi postlarini joylashtirayotganiga e'tibor qaratganlar. 18 dekabr kuni Fazliddin Parpiyev o'zi Facebook sahifasida huquq-tartibot organlaridan birining idorasiga chaqirtilganiga ishora qildi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Fazliddin Parpiyev undan Toshkent shahar prokuraturasiga birga borishni so'ragan. Surat Ikromovga ko'ra, Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Narimonov sobiq imom bilan bir soatcha suhbatlashgan. Suhbatda prokuror tezkor xodimlar talablarini takrorlagan.
Xomush chiqdi. Ogohlantirilgan, chiqqa yozmaslik, qanaqa murojaatlar qilmaslik, prokurorni birinchi muvini, shahar prokurorining birinchi muvini yana shu talablarni unga qo'ygan.
Dedi Surat Ikromov. Fazliddin Parpiyev do'stlaridan birining aytishicha, Toshkent shahar prokuraturasida bo'lib o'tgan suhbatdan bir necha soat o'tib, u turmush o'rtog'i va 2 farzandini olib O'zbekistondan Qozog'istonga chiqib ketgan. 18 dekabr oqshomida Facebook sahifasiga qo'ygan postlardan birida Fazliddin Parpiyev G'isht ko'prik o'zbek-qozoq chegara o'tish punktidagi izolyatorda bir muddat ushlab turilganini yozdi. Oradan bir necha soat o'tib, Fazliddin Parpiyev O'zbekistondan ancha 1000 kilometr uzoqda tinch va xavfsiz yerda ekanini ma'lum qildi. 7 sentyabrda Fazliddin Parpiyev Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqib, O'zbekistondagi huquq-tartibot organlarini o'z sabrida xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblab chiqqandi. Bu chiqishdan bir kun o'tib Fazliddin Parpiyev ishdan olindi. 12 sentyabrda esa O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi Usmonxon Alimov mamlakat imomlari bilan video selektor yig'ilish o'tkazib, mamlakatdagi diniy vaziyatdan shikoyat qilgan Fazliddin Parpiyevni noshukurlikda aybladi. 19 dekabr kuni esa Fazliddin Parpiyev Facebook sahifasi orqali o'zining navbatdagi video murojaatini chiqardi. Video murojaatida u O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zavto sanoat Peugeot Citroen zavodi loyihasi o'zgarishga uchraganini e'tirof qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18 dekabr kuni O'zavto sanoat aksiyadorlik jamiyati Jizzax viloyatida yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha qo'shma loyiha to'g'risida deb nomlangan bayonotini e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, O'zavto sanoat va Fransiyaning PSA Group kompaniyasi o'rtasida Jizzaxda avtomobil ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Hozirda obyektda qurilish montaj ishlari yakuniga yetmoqda. Texnologik va muhandislik jihozlar yetkazib berilishi bo'yicha tegishli kontraktlar tuzilgan, deyilgan rasmiy xabarda. Qo'shma korxonada nega hanuzgacha texnologik va muhandislik jihozlari o'rnatilmaganiga izoh berilmagan. 17 dekabr kuni Ozodlik Jizzax erkin industrial zonasi hududida 10 dekabrgacha ishga topshirilishi va'da qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida qurilish ishlarining to'xtab qolgani haqida xabar tarqatgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent va Jizzaxdagi mulozimlar qurilishning pul yo'qligidan to'xtab qolgani, pul yo'qligiga esa fransuz tomonining loyiha istiqboliga shubha bilan qarayotgani ortidan o'z sarmoyasi uchun muayyan kafolatlar talab qilayotgani sabab ekanini bildirgan edi. O'z avtosanoat rasmiy bayonotida aniq ma'lumot berilmagan holda Fransiyaning PSA Group korporatsiyasi bilan muzokaralarning hali ham davom etayotgani e'tirof qilingan. Boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar munosabati bilan sheriklar loyiha konsepsiyasini o'zgartirish va iqtisodiy parametrlarni optimallashtirish ustida hamkorlikda ishlamoqdalar, deyiladi O'z avtosanoat bayonotida. Ayni paytda O'z avtosanoat fransuz tomoni loyiha konsepsiyasiga qanday o'zgartirish kiritishni so'ragani haqida lommim demagan. Ozodlik bilan bu loyiha haqida gaplashgan O'z avtosanoatning shaxsi ochiqlanmasligini istagan mulozimi PSA Group O'zbekistonga kiritishi ko'zda tutilgan sarmoya va texnologiyasi uchun bir necha yuz million dollarlik moliyaviy kafolat talab qilayotganini aytgan edi. Bu mulozim kafolat masalasi hal etilmagunga qadar fransuzlar O'zbekistonga biror jihoz ham olib kirmasligini ta'kidlagan edi. Loyihaning kechikayotgani va tomonlarning loyiha konsepsiyasini o'zgartirish ustida ishlayotgani haqidagi rasmiy xabardan bu masala hanuzgacha o'z yechimini topmaganini taxmin qilish mumkin. Ozodlik 19 dekabr kuni O'z avtosanoat matbuot xizmatiga Peugeot Citroen qo'shma korxonasining ishga tushirilishi uchun belgilangan yangi muddat bormi? U qachondan ish boshlaydi degan savol bilan qayta murojaat qildi. Hozircha bu savolga ham javob berilgani yo'q. Prezident Mirziyoyev 2017 yil noyabrida 2018 yilning 10 dekabridan yangi zavoddan avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni topshirgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqanddagi Nayman kabobxonasi kassiri Shohsanam Tursunova mijozlar tomonidan kaltaklangani yuzasidan sudga murojaat qilib yutqazdi. Shohsanamning ozodlikka aytishchi, sud uni mijozlarni haqorat qilganlikda aybdor deb topgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik tarmoqlarida tarqalgan bir guruh ayol va erkaklar o'rtasidagi mushlashuv videosi tafsilotlarini aniqladi. Videoda to'ladan kelgan erkak bir qizning yuziga ikki qo'li bilan shapaloq tushirgan ortidan to'polon boshlangani aks etgan. Video davomida kaltak yegan qiz boshqa bir erkakning yuziga bir mush tushirgani va erkak ham qizni urganini ko'rish mumkin. Ozodlik surishtiruvlari natijasida kaltak yegan qiz Samarqand shahrida yashovchi 26 yashar Shohsanam Tursunova ekanini aniqladi. Voqea joriy yilning 5-avgust kuni kechki soat 11:00 yaqin Pastirg'am tumani Mirzatop mahallasida joylashgan Nayman kabobxonasida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Shohsanam iddaosiga ko'ra, Mirzatop mahallasida yashovchi 4 nafar erkak mast holda kabobxonaga kelib janjal qilgani sabab mushlashuv kelib chiqqan.
Afsan qizlarimizga ko'p o'rab, piva yo'q aka deb aytsa, Shohsanamning sevgilisi deb qizlarning afsonatiga tegib nima qilyapti?
Shohsanamning aytishicha janjal 4 mijoz olgan ovqati uchun hisob-kitob qilish payti avjiga chiqqan.
Meni judayam yomon gaplar bilan haqorat qildi. Ko'pol gapirdi, menga hozir dedi bir narsa qilib qo'yaman deb so'kinib gapirdi. Hammani oldida men aytdim, bu yerda sen o'ylagan qizlar ishlamaydi dedim. Bu gapingni onangga, opangga, singlingga aytasan. Shu gaplarni qaytardim. Nima urushimni kutmadim u yerda. Shu joyda meni yuzimga shunaqangi urdi, men o'zim bitta o'zim nima bo'ldim-u? Yomon bo'ldim-u? Oldiga bordim, nima qing bor meni urishga deb oldiga boryapman. Ikkinchi sherigi meni qo'limdan ushlab tortyapti, u yana bir marta uryapti bu yerda meni. Men aytaman, meni ushlagancha keyin ishlasang bo'lmaydimi deb u bolani yuziga shunday bir shapaloq urgan joyimda bir mush urib mana shu qoshim yetilib ketdi, basharam qon bo'lib ketdi. Shunda chiqib qochib ketdi ular.
Ozodlik kabobxonadagi janjalda qatnashgan erkaklar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Ayni paytda Ozodlikda ularning ismi-sharifi, manziliga oid ma'lumotlar mavjud. Pastorg'om tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Naymon kabobxonasidagi janjal bo'yicha ma'muriy va jinoiy ko'rinishdagi ikkita ish ochilgan. Militsiya bo'limi xodimi ish sudga oshirilganini aytish bilan cheklandi. Shaxsaram Tursunovga ko'ra, uni birinchi urgan to'ladan kelgan erkakka nisbatan ma'muriy ish ochilgan. Uni ikkinchi urgan erkakka esa jinoiy ish qo'zg'atilgan. 22 noyabr kuni Pastorg'om tuman jinoiy ishlar sudi Naymon kabobxonasidagi janjallashish voqeasi bo'yicha ochilgan ishni ko'rib chiqdi. Tursunovga ko'ra, sud uni kabobxonaga kelgan mijozni haqorat qilganlikda aybdor deb topgan.
Meni jinoyatchiga chiqarib, 8 oy davlatga shtraf to'laydi dedi, eng kam ish haqining dedi 10%ini. Menga shunaqa ayblov qo'ydi. U yigitga meni bir mush urgan yigitga esa 1 yil 2 oy eng kam ish haqining 20%ini davlatga shtraf tariqasida to'lab borish. Shunaqa qarorini bergan. Men noroziman. Men norozi bo'lganim uchun apellyatsiya yozilgan.
Shoxsanamning aytishicha, kabobxonadagi janjal bo'yicha ochilgan ma'muriy ish qayta tergovga qaytarilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqandda kabobxonada kaltaklanganidan so'ng sudga arz qilgan kassir qizning o'zi bezorlikda ayblanmoqda.
Meni jinoyatchiga chiqarib, shtraf to'laydi dedi, eng kam ish haqining dedi 10%ini.
Markaziy bank Uzcard kabi to'lov tizimlaridagi uzilishlar uchun 1 milliard so'mgacha jarima solishni taklif qilmoqda. Pochta uchrashgan O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlari o'zaro hamkorlik to'g'risidagi yo'l xaritasini imzoladi. Xitoyda Deng Xiaoping islohotlarining 40 yilligi kunida mamlakat rahbari Si Szinpin jamiyatni ochiqroq bo'lishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaradosh viloyatlari rahbarlari kengashining O'sh shahrida 18 dekabrda bo'lib o'tgan 2 majlisida bosh vazirlar Abdulla Aripov va Muhammad Qali Abdulg'aziyev ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy hamda investitsion hamkorlik to'g'risidagi yo'l xaritasini imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Мы подтверждаем свой твердый настрой на всемирное развитие.
Biz Qirg'iziston Respublikasi bilan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish niyatimizda sobit ekanimizni yana bir bor tasdiqlaymiz, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov uchrashuv paytida. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammad Qali Abdulg'aziyev esa:
"Товарооборот между странами за 10 месяцев текущего года составил около 300 миллионов долларов."
2017 yilning 10 oy ichida davlatlarimiz o'rtasidagi savdo aylanmasi 300 million dollar atrofida bo'ldi, biroq biz bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish ustida ishlaymiz, deb bildirdi. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vaziri Nurbek Murashov O'sh uchrashuvida muhokama qilingan savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalarining ayrimlarini jurnalistlarga ma'lum qildi.
Kartoshka bo'yicha masalalarni O'zbekiston tarafi bilan sulhlashdik. Bugungi kunda 45 ishxonasini ular bizga tizimlab berdi.
O'zbekistonga Qirg'izistondan kartoshka olib kirishda muammolar mavjud edi. Bu masalani bugun gaplashdik va hal qildik. O'zbekiston tomoni bizga 45 ta tashkilotning ro'yxatini berdi. Bu tashkilotlar soni 70 taga yetishi mumkin. O'zbekistonga qirg'iz kartoshkasini sotishda endi hech qanday muammo bo'lmaydi. Ayni paytda biz O'zbekistondan qishloq xo'jalik texnikalarini sotib oladigan bo'ldik, dedi vazir. Ayni paytda Qirg'izistonning janubiy viloyatlaridagi sement zavodlarida ishlab chiqarilgan mahsulotni ham O'zbekiston sotib olishi to'g'risida kelishuvga erishdi. Andijon viloyatining hokimi Shuhrat Abdurahmonovning aytishicha, uchrashuv paytida O'sh viloyati tadbirkorlari bilan 5 million dollarlik shartnomalar imzolandi.
Andijon viloyati bilan Qirg'iziston Respublikasini mana shu 2018 yildagi tovar aylanmasi 95 million dollari tashkil qilyapti. Bugun mana shu uchrashuv negizida ham 5 million dollarlik yana shartnomalar, qo'shimcha shartnomalar imzolandi. Umuman aytganda 2018-2019 yil davomida Andijon viloyati hamda Qirg'iziston Respublikasi bilan 210 million dollarlik shartnomalarimiz mavjud.
Dedi Shuhrat Abdurahmonov. Uchrashuvda O'zbekiston-Qirg'iziston madaniy aloqalari masalasi ham muhokama qilingan. Bu haqda O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov gapirib berdi.
Mana shu masalalar o'rtaga chiqdiki, hamkorlikda filmlar suratga olish va hamkorlikda spektakllar ijro etish.
Dedi Ozodbek Nazarbekov. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara viloyatlari rahbarlari kengashi 2017 yil sentyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida imzolangan bitim asosida tashkil etilgan edi. Kengashning birinchi majlisi shu yilning 29-30 mart kunlari Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Deng Xiaoping islohotlarning 40 yilligi kunida Si Xitoyni ochiqroq bo'lishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin seshanba kuni mamlakat aholisini rasmiy Pekin talab qilayotgan islohotlarni og'ishmay amalga oshirishga da'vat qildi. Ammo u islohot boshlanganiga 40 yil to'lganiga bag'ishlangan nutqida hech bir yangi chorani taklif etmadi. Si qariyb 1.5 soat davom etgan ma'ruzasida davlat iqtisodiyotini va xususiy sektor rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Yana u Xitoyni dunyoga yanada ochiq qilish borasidagi sa'y-harakatlarni kuchaytirishini va ulkan islohotlar ijrosini ta'minlashini aytdi. Xitoy tobora o'sib borayotgan davlat sektorini qo'llab-quvvatlayotgani Qo'shma Shtatlar bilan bahslarga sabab bo'lmoqda. Si Xitoyning marhum rahbari Deng Xiaopin islohot va ochilish kampaniyasi boshlanganligining 40 yilligini nishonlayotgan kuni ma'ruza qildi. Ma'lumki, o'sha kampaniya natijasida Xitoy sanoati keskin rivojlanib, iqtisodiyoti dunyoda ikkinchi o'ringa chiqib oldi. Si jamiyat hayotining barcha sohalarida kommunistik partiya yetakchilik qilishi kerakligini yana bir karra ta'kidladi. Uning fikricha, islohotlar Xitoyga xos sotsialistik tizimni takomillashtirishday umumiy maqsadga xizmat qilishi kerak. Ochilish taraqqiyotga, yopiqlik esa qoloqlikka eltadi, dedi Si. Sinning ma'ruzasi investorlarni ilhomlantira olmadi. Xitoy qimmatbaho qog'ozlari indeksi 1% dan oshiq tushib ketdi. Buning ortidan Osiyoning boshqa qimmatli qog'ozlar bozorida ham pasayish kuzatildi. Savdo urushi ayrim xitoylik tadbirkorlar, hukumat maslahatchilari va tahlil markazlarini islohotlarni jadallashtirish, davlat nazorati ostida siqilib qolgan va jon jahdi bilan kredit olishga intilayotgan xususiy sektorga erkinlik berish da'vati bilan chiqishga undadi. Si Xitoyning o'z qarorlar qabul qilish kerak deb aytdi. Si bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp joriy oy boshida savdo bahsini 90 kun to'xtatib turishga kelishib olgan edi. Aks holda ikkala tomon muzokara qilayotgan paytda jazo tariflari qo'llanib, vaziyat keskinlashishi mumkin edi. Si ma'ruzasida Xitoy rejali iqtisodiyotidan voz kechgandan so'ng erishgan muvaffaqiyatlarni bir-bir sanab o'tdi. Rejali iqtisodiyot davrida asosiy tovarlar normallangan va ko'pincha taqchillik mavjud edi. Alibaba, Tencent Holdings va Baidu onlayn kompaniyalari, shuningdek avtomobillar ishlab chiqaruvchi Geely Automobile Holdings kompaniyasi rahbarlari mamlakat iqtisodiyotiga ulkan hissa qo'shgan arboblar sifatida tilga olindi. Bu xususiy sektor rivojlanayotganidan darak beradi. Ekspertlarga ko'ra, Si davlatning iqtisodiyotidagi ulushini kamaytirishni istamaydi. Shu sababli yuzaga kelgan savdo urushining mamlakat iqtisodiyotiga keltirgan zarari sezilarli bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish qayta tiklanmoqda. Import shakarga 20%lik soliq solindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 12 dekabr kungi farmoni bilan import shakarga 20%lik qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilindi. Yangi farmonda 2018 yil yanvarida shakar xomashyosi importiga berilgan imtiyozlar 2020 yilning 1 yanvariga qadar uzaytirilgan holda tayyor shakardan olib tashlangan qo'shilgan qiymat solig'i qayta kiritildi. Farmonni sharhlagan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi uni sodda qilib, 12-dekabr kungi farmon bilan import qilinayotgan tayyor shakarga 20% NDS joriy qilindi. Yangi farmonda shakar xomashyosiga imtiyozlar saqlab qolindi, faqat tayyor shakarga emas, deya tushuntirdi. Ozodlik suhbatlashgan Davlat soliq qo'mitasi mutaxassisi 2018-yil davomida import qilingan shakarning qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilganini, ichki bozordagi talabni qondirish va chakana narxlar keskin oshib ketishi oldini olish uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora bo'lganini ta'kidladi. Qo'mita mutaxassisi 2018-yilning 12-dekabridan boshlab import qilinayotgan tayyor shakarga 20% qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilinishini ichki ishlab chiqaruvchini oyoqqa turg'izishga yordam berish maqsadi bilan izohladi. 2017-yil sentyabrida Mirziyoyev hukumati o'zbek so'mini devalvatsiya qilish ortidan O'zbekistondagi shakar ishlab chiqaruvchi ikkala yirik zavod, Xorazm shakar va Angren shakar yil oxiriga borib ishdan to'xtagan edi. O'zbek oziq-ovqat holding raisi o'rinbosari Asatilla Salimov 2018-yil avgust oyida mahalliy matbuotga bu ikkala zavodni ishga tushirish ustida ish borayotganini bildirgan edi. 2018-yilning 18-dekabr kuni ozodlik to'liq ishga tushgan taqdirda yiliga 700 ming tonna shakar ishlab chiqarish aytilgan bu ikkala zavodning ishga tushgan tushmaganiga oid aniq rasmiy ma'lumotni topa olmadi. Xorazm shakar rahbariyati qabulxonasi shakar ishlab chiqarish boshlandimi degan savolga javob berishni istamagan bo'lsa, Angren shakar mulozimi o'tgan oydan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganini bildirdi. 2018-yilning iyul oyida Angren shakarning 20% aksiyasini savdogar bank sotib olgan bo'lsa, sentyabr oyida toshkentlik Anvar Toshevning Xorazm shakar zavodi aksiyalarining 99.4%ini sotib olgani xabar qilingan edi. Mahalliy va Rossiya matbuotining Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyida e'lon qilgan so'nggi raqamlarga tayanib yozishicha, 2018-yilning 8 oyi davomida O'zbekistonga jami 244 million dollarlik tayyor shakar import qilingan va bu 2017-yilning ayni davriga nisbatan 2713 baravar ko'pdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
14-dekabr kuni Toshkent viloyati Qibray tumani hokimligi binosida o'ziga o't qo'ygan ayol rasmiylarning o'zini emas, majlislar zalini yoqmoqchi bo'ldi degan da'vosini rad etdi. 29 yashar Nozima Ergashovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, u norozilik sifatida o'ziga o't qo'yishni avvaldan rejalashtirib hokimlikka borgan va shu kuni arzini qabul qilishmagach o'zini yoqqan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Nozima Ergashovaning 17-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, u 14-dekabr kuni majlislar zaliga emas, balki norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygan. 14-dekabr juma kuni edi. Soat 11:00 hokimlikka bordim. Hokimning o'zi yo'q edi. Zam hokim bilan xotin-qizlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari qabul qildi. Ular arzimni tinglab menga yordam berish o'rniga qo'pollik qilishdi. Keyin sizlar xalqning dardini eshitmaysiz baribir. O'zimga o't qo'yaman norozilik sifatida desam, siz avgust oyida ham shunaqa deb o'zingizcha bizni qo'rqitmoqchi bo'ldingiz, deb ustimdan kulishdi. Keyin o'zimga o't qo'yib yubordim, deydi Nozima Ergashova. Uning aytishicha, hokimlik binosida o'ziga o't qo'yishni avvaldan rejalashtirib borgan. Sumkamda rastvoritel solingan baklashka va zajigalka bor edi. Rastvoritelni olib, qo'limni ustidan septim va ustidan zajigalkani yoqdim. Qo'lim yonishni boshlagach, rastvoritel solingan baklashka polga tushib, yerda yona boshladi. Keyin o'sha joyga oyog'imni qo'ymoqchi bo'lgan paytim zajigalka portlab ketdi va men hushimni yo'qotdim, deydi Nozima Ergashova. Nozima Ergashovaning aytishicha, u tez tibbiy yordam xodimlari kelgach hushiga kelgan va shifoxonaga borishdan voz kechgan. Qo'lim birinchi darajada kuygan, uyda ikkita bolam yolg'iz qolgani uchun kasalxonaga bormayman, dedim. Ular ham xursand bo'lib uyga olib kelib qo'yishdi, deydi Nozima Ergashova. Qibray tumani ichki ishlar bo'limini o'zini tanishtirmagan mulozimi 15-dekabr kuni shunda voqea bo'lganini va Nozima Ergashova birinchi darajali kuyish jarohati olganini tasdiqlagan edi. Mulozim bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani haqida ozodlik savollarini javobsiz qoldirgandi. Qibray tumani tashkiliy nazorat guruhi yetakchisi mutaxassisi Xolmurod Rabbanayev 15-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Nozima Ergashova o'ziga emas, balki majlislar zaliga o't qo'ymoqchi bo'lganini aytgan edi. Mulozimning iddao qilishicha ayolning noroziligi gazdan qarzdorligi bo'lgan. Nozima Ergashova ozodlik bilan suhbatda haqiqatdan ham gazdan qarzi borligini va bugungi kunda tabiiy gazdan qarzdorligi 7 million 200 ming so'mni tashkil qilishini aytdi. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarni o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida yashaydigan 27 yashar ayol 15 aprel kuni o'zi va uxlab yotgan 2 nafar o'g'liga benzin sepib o't qo'ygan edi. 2017 yilning sentyabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulliboq qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ygan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda mol-mulki va boyligini yashirgan 141 amaldor aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda 141 nafar davlat amaldorining soliq deklaratsiyasi Bosh prokuraturaga jo'natildi. Ular deklaratsiyada daromadlari va mulklari to'g'risida yolg'on ma'lumotlarni berganlikda gumonlanmoqda. Davlat soliq xizmati raisining o'rinbosari Iskandar Asilqulov bu xabarni izohlar ekan, soliq xizmatiga jami 60 ming nafar davlat amaldori deklaratsiya topshirganini ta'kidladi.
Азыр кулагымда 1101 ба жогорку политикалык.
Bugungi kungacha 1100 nafar siyosiy, ma'muriy va maxsus lavozimlarni egallab turgan shaxslarning deklaratsiyalari tekshirib bo'lindi. Ularning ichida 141 shaxs yolg'on ma'lumotlarni berganlikda gumonlanmoqda. Ularning ishlari yuridik baho berilishi uchun Bosh prokuraturaga jo'natildi, deb aytdi Iskandar Asilqulov. Rasmiyning bildirishicha, Bosh prokuraturaga yuridik baho berish uchun jo'natilgan soliq deklaratsiyalarining 19tasi siyosiy lavozimlardagi, qolganlari esa munitsipal va ma'muriy xizmat lavozimlarini egallagan shaxslarga taalluqlidir. Iskandar Asilqulov ularning deklaratsiyalari tekshirilganida ko'plab yer uchastkalari, qishloq xo'jalik yerlari, ko'p sonli avtomashinalar, bank hisoblari qayd etilmay qolgani aniqlanganini bildirdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Dushenbek Zilaliyev davlat lavozimini egallab turgan holda noqonuniy ravishda millionlab dollar boylikka ega bo'lgan degan ayblov bilan qamoqqa olingan edi. Soliq xizmatining sobiq raisi, parlament deputati Ishoq Masaliyev bosh vazirning sobiq o'rinbosari uyidan topilgan million dollarga yaqin pul haqida fikr bildirar ekan.
Zilaliyevning qilmish ishi o'ta cho'ng bir masalani ko'tardiz-da.
Zilaliyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi katta muammoning ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni mol-mulki soliq deklaratsiyasida ko'rsatilgan miqdorga to'g'ri kelmagan davlat amaldorini qamash kerakmi degan savol paydo bo'ldi. Bu savolga javob berish uchun avvalo bu mol-mulk noqonuniy yo'l bilan topilganini isbotlash zarur. Balki u bo'sh vaqtida olma sotib boyigandir. Shuning uchun bu masalada aniq me'yorlarni belgilab olish zarur dedi. Parlament deputati Abduvahab Nurbayev esa
deklaratsiya bizga jangli girdida biz nima yaqin oradanni topshiryapmiz.
Deklaratsiyadagi ma'lumotlar tekshirilishi to'g'risidagi qonun yaqindagina kuchga kirdi. Menimcha bu jarayonni avtomatlashtirish kerak va odam omilini ozaytirish zarur. Aks holda deklaratsiyalarni tekshirish tizimining o'zi korrupsiyalashib ketishi mumkin deb fikr bildirdi. Qirg'izistonda ko'p yillardan beri davlat amaldorlari har yili majburiy tarzda soliq deklaratsiyasi topshiradi va bu deklaratsiyada keltirilgan ma'lumotlar matbuotda jamoatchilikka ma'lum qilinadi. Ammo deklaratsiyadagi ma'lumotlar naqadar to'g'ri ekanini tekshirish va noto'g'ri ma'lumot berganlarni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risidagi modda qonunchilikka 2017 yilning avgust oyida kiritilgan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Markaziy bank Uzcard kabi to'lov tizimlaridagi uzilishlar uchun 1 milliard so'mgacha jarima solishni taklif qilmoqda. Ukrainadan keladigan qand davlat mahsulotlari importi qayta tiklandi. Qirg'izistonda mol-mulk va boyligini yashirgan 141 amaldor aniqlandi. Tojikistonda buakra chiqmadi deb to'ydan so'ng quvilgan kelin uyini tark etdi, militsiya akademiyasida o'qishga hozirlanmoqda. AQSh Senat hisobotida Rossiya 2016-yilgi AQSh saylovga aralashgan deb qayd etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev topshirig'i bajarilmadi. 13-dekabr kuni Jizzaxda Peugeot Citroen zavodi ishga tushmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yilning 13-dekabrida ilk avtomobillarini ishlab chiqarish e'lon qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida mashina ishlab chiqarish tugul zavod qurilishining o'zi ham to'xtab qoldi. O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida qurilish ishlarining to'xtatilgani haqidagi xabarni bu jarayonga bevosita aloqador bir birida mustaqil 3 manba tasdiqladi. Hozir hammasi to'xtab turibdi. Bu yerda hech qanday ish bo'layotgani yo'q. Negaligini bizdan emas, avtopromdagilardan so'rasangiz yaxshi bo'ladi, dedi Jizzax viloyat hokimligi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Sharof Rashidov tumani hududidagi Jizzax erkin iqtisodiy hududi ma'muriyati mulozimi ham qurilishning to'xtab yotganini aytish bilan cheklandi. Mazkur qurilishning pudratchisi 12-chi Trest MCJ muhandislaridan biri Ozodlikka Jizzaxda avtomobil zavodi qurish to'xtatilganidan yuzlab quruvchi ishsiz qolganini bildirdi. Bu zavodni PMK 2 qurayotgandi. Bir oy bo'lib qoldi, taqataq to'xtadi. Pul yo'q deyishdi. Ishchilarining bari hozir Toshkentga kelgan. Trestdagi qolgan boshqarmalarga ishga olasan, deyapti, degan 12-chi Trest muhandisi ishsiz qolgan quruvchilar sonining bir necha yuzlab ekanini qo'shimcha qildi. Jizzax erkin iqtisodiy hududida O'zbekiston Fransiya avtomobil zavodi qurilishining to'xtatilgani Ozodlikka kelgan norasmiy xabarlarga ko'ra Fransiya PCA Group korporatsiyasining bu loyihadan voz kechish ehtimoli bilan bog'liq. Fransuz tomoni kiritadigan investitsiyasini 30 yilda ham ololmaymiz, bu o'zini oqlamaydi deb ikkilanib qolgan. Shunga ularning O'zbekistonga kelish kelmasligi mavhumroq bo'lib turibdi, dedi bu loyiha taqdiridan bilvosita xabardor mulozimlardan biri. Bu zavod taqdiriga oid ozodlik savollariga o'z avtosanoat rasmiylari javob berishdan o'zlarini olib qochdi. O'z avtosanoatning bir emas, bir necha mutasaddisi ozodlik muxbirining 10-dekabr kuni ishga tushiramiz deb va'da qilingan zavodning to'xtab qolganini qanday izohlaysiz degan savolni eshitishi bilan telefon go'shagini ilib qo'ydi. Qo'shma korxonaning fransuz tomoni PSA Group korporatsiyasi matbuot xizmati 17-dekabr kuni O'zbekistondagi loyihasi taqdiriga oid savollarga qisqa qilib, O'zbekistondagi loyiha saqlanib qolmoqda va biz uning ustida ishlayapmiz, degan javob berdi. Korporatsiya matbuot xizmati zavod ishga tushirilishining nega noma'lum muddatga kechikkani, fransuz tomonining bu loyihadan daromad keltirmaydigan sarmoya sifatida voz kechish ehtimoliga oid savollarga, hamma loyihalarda ham nazariy reja amalda ba'zan tuzatishlarga uchraydi, degan mazmunda umumiy javob berish bilan cheklandi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek senatorlari tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Senati 13 dekabr kuni boshlangan yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Qonunlarga kiritiladigan o'zgartirishlardan biri tilanchilar bilan bevosita bog'liq. Tilga olingan qonun kuchga kirgach, tilanchilik qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Senat yig'ilishida ma'lum qilinishicha, Toshkentda 2018-yilda tilanchilik bilan shug'ullangan odamlar soni 5000 nafardan ko'p ekani aniqlangan. Xabarda aytilishicha, tilanchilik bilan shug'ullanuvchilarning 4000 nafari ayollardir. Ularning 3000i bolasi bilan birgalikda tilanchilik qiladi. 100 nafarga yaqin nogiron erkak va 500 nafarga yaqin keksa yoshli kishilar ham tilanchilik bilan kun kechirishi aniq bo'lgan. Senatda ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrining o'zida Toshkent viloyatidan 30-35%, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan 20-25%, Buxoro va Samarqand viloyatlaridan 20-25% va poytaxtning o'zidan 10-20% bo'lgan tilanchilar ishlaydi, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan Senat 13 dekabrda Ichki ishlar vazirligining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1883 modda bilan, Jinoyat kodeksi esa 1271 modda bilan to'ldirilishi kutilmoqda. Jinoiy va ma'muriy qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar mamlakatdagi jamoat tartibini mustahkam bo'yicha aniq chora-tadbirlardan iborat va tilanchilik bilan shug'ullanganlik hamda voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy kasalliklari, nogironligi bo'lgan shaxslarni tilanchilik qilishga jalb etganlik uchun javobgarlikni belgilab qo'yishga qaratilgan. O'zgartishlar mehnat qonunchiligini ham chetlab o'tmadi. Ishga qabul qilish tartibi va ish beruvchining mazkur jarayondagi mas'uliyatiga oid ayrim nizomlar soddalashtirildi. Ta'kidlab o'tilganidek, qonun chaqaloqlar va bolalar, voyaga yetmagan shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa odamlar ishtirokidagi tilanchilik qilgan hollarning oldini olishga, jamiyatning axloqiy qadriyatlarini himoya qilishga, energetik ichimliklarni haddan ortiq iste'mol qilish yoki suiiste'mol qilishning oldini olishga, shuningdek fuqarolar sog'lig'ini asrashga, aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, deyilgan Oliy Majlis Senati axborot xizmati xabarida. Tilanchilik uchun ma'muriy jazo eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibsga olish jazosi qo'llangandan keyin qonunbuzarlarga 240 soatgacha ijtimoiy foydali ishlarga majburiy jalb etish, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki shunday muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. Mazkur senat loyihasini senat ma'qulladi. Endi uni prezident imzolasa, matbuotda e'lon qilinadi va kuchga kiradi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya yo'l politsiyasi tomonidan to'xtatilgan Krasnoyarskdan O'zbekistonga mehnat muhojirlarini olib ketayotgan avtobusga nosozligi bois harakatlanish taqiqlandi. Transport vositasi maxsus stoyankaga yuborildi. Migratsiya qonunchiligini buzganligi aniqlangan 10 migrant 2000 dan jarimaga tortildi va Rossiyaga kirish taqiqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Shu yilning 11 dekabrga o'tar kechasi Sibir federal trassasi bo'ylab Krasnoyarskdan O'zbekistonga qarab O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini olib ketayotgan Mercedes avtobusi mahalliy yo'l harakati xavfsizligi nazorati xodimlari tomonidan to'xtatildi. GBDD xalqaro va shaharlararo yo'lovchi tashish xavfsizligi bo'yicha profilaktik amaliyotlarni o'tkazayotgan edi, dedi Ozodlik so'roviga o'zini tanishtirmagan Krasnoyarsk viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimasi. Mercedes avtobusi Irkutsk-O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha 36 yo'lovchini olib ketayotgani aniqlandi. Transport vositasining texnik holati o'rganilganda, unda keyingi harakatlanishni taqiqlovchi nosozliklar borligi ma'lum bo'ldi. Mashinaning rul boshqaruvi va tormoz tizimi buzuq holatda bo'lgan. Uning keyingi ekspluatatsiyasi jiddiy yo'l transport hodisasiga olib kelishi mumkin edi, dedi Krasnoyarsk viloyat Ichki ishlar boshqarmasi navbatchi ofitseri. Yo'l politsiyasi avtobusni maxsus stoyankaga jo'natgani aytildi. Politsiya boshqarmasi Sibir sovuqlarida ketayotgan avtobusning ayanchli ahvolini tasvirlovchi videolavhani ham ozodlikka taqdim etdi. Unda politsiya xodimi o'zbek yo'lovchilaridan biriga avtobus chiptasini qanchaga sotib oldingiz savoliga 6000 rubl javobini olganini eshitish mumkin. Avtobus shoferi esa avtobus dvigateli o'chirilsa qayta ishlatishda muammo bo'lishi mumkinligidan ogohlantiradi. Migrantlarni O'zbekistonga olib ketayotgan transport vositasini ko'zdan kechirgan mutaxassislar ham uni ekspluatatsiya qilish xavfli ekanini ta'kidladi. Shuningdek, politsiya avtobusda ketayotgan 36 nafar O'zbekiston vatandoshlari hujjatlarini tekshiruvdan o'tkazdi. Xususan, o'zbek yo'lovchilardan 10 nafari Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani aniqlandi. Hujjatlar joyida bo'lmagan o'zbekistonlik migrantlarning har biriga sud qarori bilan 2000 rubldan jarima solindi va ular yaqin orada Rossiya tashqarisiga chiqib ketish kerakligi aytildi. Politsiya xodimi bu 10 kishi Rossiyada kirish taqiqlanganini ham eslatib qo'ydi. Ozodlik 2018-yilning o'zida Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan transport vositalari bilan bog'liq bir qancha yirik avtohalokatlar sodir bo'lgani to'g'risida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
To'ydan 2 kun o'tib bokira emasligini iddao qilib kuyov qo'yib yuborgan mastona ato o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qat'iyan rad etdi va ona qishlog'i Tojikiston janubidagi Baljuvonni tark etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 21 yashar mastona ko'rgiliklar tufayli uy bekasi bo'lishni orzu qilgan oddiy qishloq qizidan kuchli ayolga aylanganini aytadi. Endilikda uning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Mastona poytaxt Dushanbedagi militsiya akademiyasiga o'qishga kirib, o'zinikiga o'xshash qismatga yo'liqqan kelinlarga yordam berish harakatiga tushganini aytadi. Ko'rgan kechirganlarim yordamida boshqalarga ko'mak bersam bo'ladi. Mening boshimga tushgan ishlar boshqa ko'p qizlarning ham boshiga tushgan, deydi jumladan Mastona. Uning otasi Asomiddin Jalolov qizi tahsil olish uchun mablag' to'plashini va'da qildi. Mastona 2017-yilning avgustida turmushga chiqib, 2 kundan so'ng ajrashgandan beri otasi uni qo'llab kelmoqda. Mastona kuyov uni to'ygacha boshqasi bilan jinsiy aloqa qilishda asossiz ayblaganini aytadi. Konservativ tojik jamiyatida qizlarning to'yda oldin jinsiy aloqa qilishi katta gunoh hisoblanadi. Hozirda poytaxt Dushanbeda istiqomat qilayotgan ota va qiz sobiq kuyovni tuhmat va jinsiy zo'ravonlik uchun javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Jalolov qiziga ishonishini, o'z maqsadiga erishish uchun oxirigacha kurashishini aytmoqda. Mastona turmushga chiqish o'rniga avval tahsil olmagani eng katta armoni bo'lib qolganini aytadi. Uning yana bir armoni to'ydan oldin bokiralik testini topshirmaganidir. Mastona to'ygacha bokira bo'lgani, ammo kuyov unga ishonmaganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, kelin-kuyov yaqinlik qilish ortidan kuyov uni qattiq boslab, to'ydan oldin birov bilan jinsiy aloqa qilganini tan olishni talab qilgan. Sochingni qirib tashlab ko'chaga uloqtiraman. Azob chekishni istamasang, o'ldirishimdan oldin iqror bo'l, dedi, deya xotirlaydi Mastona. Mastona qo'yilgan kuni uning oilasi kelinni Dushanbega milliy sud tibbiyot markaziga olib borgan, u yerda shifokorlar Mastona to'y kechasi chindan bokira bo'lganini tasdiqlagan. Tojikistonda ilk marotaba oila qurayotgan yoshlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. 2015-yil qabul qilingan qonun OITS hamda gepatit kabi tanosil kasalliklar tarqalishi oldini olishni ko'zlaydi. Tibbiy ko'rikdan o'tilganini tasdiqlovchi tibbiy guvohnomasiz bo'lajak kelin-kuyov ZAGSdan o'ta olmaydi. Pokizalik testi ixtiyoriy, ammo aksar qizlar kuyov talabi bilan yoki mojaroning oldini olish uchun ushbu testdan o'tkaziladi. Milliy sud tibbiyoti markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2018-yilning 1-yarmida kamida 22 oila bokiralik bo'yicha munozarani hal qilish uchun markazga murojaat qilgan, ayni muddat davomida 100dan ortiq bo'lajak kelin bokiralik testidan o'tgan. Ayrim hollarda esa kelinning bokiraligini tasdiqlovchi shifokor guvohnomasi ham shubhaga tushgan kuyov tomonini tinchlantira olmaydi. 2017-yilda bunday munozaralarning biri fojia bilan yakunlangan, 18 yoshga to'lgan kelin o'z joniga qasd qilgan, uni bunga majburlagan kuyov esa qamalgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Samarqandning Pastarg'om tumanidagi Balxiyon mahallasida yashovchi 60 yashar tadbirkor Gulbahor Ro'ziyeva 6 yildan buyon sudga qatnayotganini aytadi. Ozod mikrofon rukniga bog'langan ayolning iddaosicha, Pastarg'om buyum savdo bozori hududida o'z hisobidan qurgan 3ta do'kondan 2tasi bozor va mahalliy hokimiyatning o'sha paytdagi mansabdorlari ishtirokida noqonuniy ravishda sotib yuborilgan. Hozir Gulbahor Ro'ziyeva bilan suhbatni tinglang.
Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Balxiyon mahallasida yashayman. Yoshim 60 da.
Nima ish qilasiz opa?
Tadbirkorman.
Nima ish qilasiz? Qayerda tadbirkorligingiz?
O'sha Balxiyon mahallasida yakka tartibdagi tadbirkorman. Do'konim bor, savdo bilan shug'ullanaman.
Nima sotasiz?
Xo'jalik mollari.
U do'kon o'zingiz qurib, o'zingiz ochganmisiz?
Uni tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida o'sha Pastarg'om buyum bozoridan do'kon qurilishi boshlandi. Shuning bilan ham 3ta do'kon olgandik. Bitta turmush o'rtog'im nomiga, Eshmurodov Rahmonqul nomiga, bitta Eshmurodov Aslon o'g'lim nomiga va singlim nomiga 3ta do'kon qurgandik.
3ta do'koningiz bor bitta bozorda.
3ta do'kon qurgandik, lekin bittasi qolida, ikkitasini 2ta mansabdor shaxs nomiga Notariusdan qalbaki hujjatlar bilan oldi sotish shartnomasi qilib o'zlaricha sotuvchining o'rniga ham, oluvchining o'rniga ham o'zlari qo'l qo'yganda.
Shu darajada qonun buzilish bo'lganmi?
Yo'q, 7 yildan beri sutma-sut chopaman. Bitta sut, hamma narsa sizniki-dikki deydi, ikkinchi sut boratdi. Yo'q deydi, ulagan aqlli. Birorta qaror-qaror yo'q. Hech narsa yo'q ular nomiga.
Hozir opajon Gulbahor opa, bitta do'koningiz endi taxminan qancha turadi o'sha ichidagi tovarlari boshqasi bilan? Necha pullik biznes haqida gap ketyapti demoqchimanda?
U do'konlarni qurul, ular do'konlarni ikkovini ham biz ana qilgandan keyin sudga berganimizdan keyin 25 ming dollardan 50 ming dollarga sotib yubordi.
Demak, 7 yil muqaddam sizni do'koningiz 2010-yilda sizni do'koningiz, sizni ishtirokingiz, qalbaki hujjatlar bilan boshqa odamni nomiga olib berishganda keyin kamiga uni sotib yuborishgan, shunaqami?
Sotib ham yubordi boshqa odamga.
Xo'p, 7 yildan beri sudga yugurdingiz. Nima hukm chiqardi sud?
Sud birinchi 2016-yilgacha naqlda sudrab yurdi. 16-yil sud bo'lidagi bizning nomimizga ularni bekor qilib bizning nomimizga chiqardi, lekin ijro qilib bermadi.
Nima deb yozilgandi o'sha sud hukmida? Nima deyilgan edi?
Nima, da'vogarlarning talabi qondirilsin. O'sha 1429 sonli qaror ular nomidagi qaror bekor qilinsin degandi. Do'konlar egasiga qaytarib berilsin degan ma'noda edi, lekin ijroga berdi, buni ijro qilib bermadi. Keyin bankdan 825
million. Endi to'xtab turing opa, to'xtab turing. Bank to'lovlari, oylik to'lovlari deyapsiz. Uni nima aloqasi bor? Ular puli to'lanmagani uchun deb rasmiylashtirishganmi?
Yo'q, yo'q. Bular hamma to'lovlarni biz qilganmiz, lekin hech narsa navbatda emasdan bular o'zlari qalbaki hujjat bilan do'konlarni boshqa nomiga ana egalik huquqi chiqarib yuboryapti.
Endi u do'konni bozor ma'muriyati qurganmi o'zi boshida?
Yo'q, yo'q, ma'muriyat emas. Hamma tadbirkorlar o'z mablag'i hisobidan qurgan 160 bitta do'kon.
O'sha do'kon siz o'zingiz mablag'i hisobidan qurganingiz. U do'kon sizga tegishli ekan haqidagi hujjatlaringiz bor-a?
Bor, hamma narsa bor mening nomimda. Qarorlar ham mening nomimga chiqqan, hokim tomonidan chiqarilgan qaror 14/29. Biz yaqinda oliy sudga borgandik, oliy sud ishimizni o'rganib chiqib da'vogarlarning da'vosi qanoatlantirilsin dedi, lekin bu Samarqand viloyati ham Pastarg'om ham o'zini ishini o'zi bekor qilolmaymiz dedi, Navoiyga jo'natdi. Bu bo'ynaki javobgarlar o'sha Navoiyga borib ham gaplashib yana o'zlari nomiga chiqartirib keldi qarorni. Qo'rqmasa aytolaman, qayerga borsa ana qilaman, men qurdaman do'konlarni. 100% ishonchim komil, men do'konlarimni qaytarib olishni xohlayman. Mana shu adolat bormi O'zbekistonga, yo'qmi? Mayli, agar do'konlarni agar ular qurgan bo'lsaydi qaytarib berardim, men indamagina o'tirardim. Do'konlarni qurganim uchun shuning uchun sizlarga murojaat qilishga qo'rqmasdan chiqishga nima qilyapman, jur'at qilyapman. Men u do'konga qarib bir 3 million pul sarf qilganman, million boshlab qurganman.
O'zi necha yildan beri savdodasiz?
2009-yildan beri savdodaman.
Ozod mikrofonga bog'langan samarqandlik 60 yashar tadbirkor ayol tadbirkor Gulbahor Ro'ziyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Islom Karimovning nabirasi Islom Karimovning kechagi bayonotidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Xabarim bor.
Tinglovchilarimizning hammasini ham xabari bo'lmasligi mumkin. Islom Karimov, nabira Islom Karimov Instagramda post qoldirib, onam mamlakatdagi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi degan mazmundagi post va u yerda u kishi bunday yozyapti. Mamlakatimizning yangi rahbariyati tashabbusi bilan ko'plab yangi loyihalar amalga oshirilmoqda va ular O'zbekistonga yaxshiroq kelajakni ta'minlaydigan qudratli bazani qurishga imkoniyat beradi. Shuning uchun onam moliyaviy va jismoniy tomondan qo'lidan kelganicha mamlakatdagi yangi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi, deb yozdi Islom Karimov nabira. Bu endi tarjima, bu o'zi aslida post ingliz tilida. Bu shunchaki o'g'ilni onasini ijtimoiy hayotga, umuman jamoat hayotiga qaytishiga istagimi yoki bu postni tagida boshqa bir jarayonlar bormi siz nazaringizda?
Men ham avvaliga bir o'g'ilni onasini qutqazish uchun deymizmi, qo'shtirnoqda qutqazish uchunmi, har holda bir harakati deb, bolalarcha harakati deb o'ylagan edim. Lekin hozir bunday o'ylab ko'rsam, mana ayniqsa O'zbekistonda keyingi vaqtda bo'layotgan voqealar, O'zbekiston prezidentini mana Konstitutsiya kuni bilan bo'lgan nutqidagi gaplarni hammasini eshitib, analiz qilib ko'rsam, kimdir bularga, masalan shu o'g'ilga, o'g'ilni advokatiga, chunki uni advokati ham bor, onasi bilan borib ko'rishib uchrashib kelyapti, kimdir maslahat bergan bo'lishi mumkin. Masalan deylik, juda bir yuqori lavozimlarda turgan odamlar, ularni oilasi bilan doimiy yaqin bo'lgan odamlar, masalan O'zbekiston prezidentini ilgari ishlar boshqarmasini boshlig'i edi, hozir ham faqat vazifasini nomi o'zgartirilgan Zeremxon Haydarov shu oila bilan doimiy shug'ullangan, bu oilalar hamma muammolari bilan shug'ullangan, shunga o'xshagan odamlar va'da bergan bo'lishi mumkin, endi yaxshi gap qilinglar, biz buyog'ini hali gaplashib beramiz degan gap ham bo'lishi mumkin. Endi bu birinchi tomoni, lekin endi boshqa tomonlar ham O'zbekiston sharoitida bo'lishi mumkin. Ammo faqat shu narsaga meni ishonchim komilki, Shavkat Mirziyoyevni, qolaversa O'zbekiston hukumatini aslida Gulnorani maqtoviga bir ehtiyoji yo'q, aksincha bu narsa zarar berishi mumkin. Ya'ni ertaga deylik Gulnorani butunlay chiqarib yuborsa, 100% tabiiyki u Mirziyoyevni, o'sha komandasiga, Mirziyoyevni o'ziga qarshi yana kurashini davom ettiradi. Agar uni O'zbekistonda deylik hozir o'g'il orzu qilayotganday chiqarib bir ish berib, masalan uni qandaydir bir harakatga qo'yaman desa, dunyo jamoatchiligi oldida sharmandasi chiqib qoladi. Shuning uchun ham bu yerda bilmadim, bir haligi tupik ham bor mana shunaqangi. Shuning uchun ham bu narsaga faqat vaqt to'g'ri javob beradi deb o'ylayman.
Prinsipda shundoq hayotga qaytarishi endi qo'shtirnoq ichida mumkinmi?
Endi hayotga qaytargan, chunki ilgari o'zi bu qandaydir bir xonali joyda qo'riqchilar bilan turgan, keyin mana advokatini aytishi bo'yicha sharoitini yaxshilashgan, keyin ya'ni boshqa joyga ko'chirib, ja sharoit qilib bergan, qizi ham uni oldida degan gaplar bu advokatini gapi. Shuning uchun ham hayotga qaytargan. Ammo lekin uni bugun endi rasman,
yo endi hayotga qaytarish der ekanman, qo'shtirnoq ichida dedim, umuman ijtimoiy hayotga deyapmanda.
Ma'lumki ijtimoiy hayotga hali qaytarishga juda ham erta, u jinoyatlar uchun hali to'la javob bergan yo'q. Xalqaro miqyosda masalan hali u tergovlarni ko'pi bitgan emas, sudlar bo'lgan emas, yo O'zbekistonni o'zida ham bu bir nuqtaga kelgan emas. Shuning uchun ham men o'ylaymanki hali Mirziyoyevni ko'ndirishlari mumkin. Endi hozir men shunga ishonch hosil qildimki, hozir Mirziyoyev masalan O'zbekiston prezidenti ishona boshladi. Ilgari mana 2 yil muddat bergan edik, mana 2 yildan o'tdi, demakki atrofdagi odamlarga to'la ishona boshladi, atrofdagi maqtovlarga to'la ishona boshladi, berilayotgan raqamlarga to'la ishona boshladi. Shuning uchun ham ya'ni kirib uni ishontirishlari mumkin. Bugun ya'ni uni izolyatsiya qilinayotganiga ishonyapman men. Oldingidek Mirziyoyev o'zi mustaqil internetni ko'rgan yoki o'zi mustaqil odamlar bilan gaplashgan, unaqangi holatni keyingi paytda men sezmayapman. Har holda chetdan turib, balki ichkarida boshqacharoqdir, ammo chetdan shunday ko'rinyaptiki, ya'ni O'zbekiston prezidentini ancha izolyatsiya qilib olishdi. Ya'ni ilgari Karimovda atrofida bo'lganlar, hozir buni atrofida ham va bir yo'lini topib, agar buni nima qilishlari mumkin. Ammo lekin men o'ylaymanki, Karimovni nomida ham, O'zbekiston prezidentini nomida ham chet ellarda nihoyatda ko'p boyliklar bor. Bu 90-chi yillardan boshlangan, bir necha marta oltinlar olib chiqib ketilgan, Karimov o'zini nomiga qo'ygan o'sha paytda, yana O'zbekiston nomiga va shaxsan o'zini nomiga qo'yilgan va balki o'sha hujjatlarda bu qiziga, nevarasiga o'tgan hujjatlar bo'lishi mumkin. Mana shu nuqtai nazarlardan ham O'zbekiston hukumati qandaydir bir manevrlarga borishi mumkin. Agar shu pullarni qaytaramanmi, o'sha oltinlarni qaytaramanmi degan nuqtai nazardan ham bir manevrlarga borishi mumkin.
Qanday qilib manevr qiladi? Agar Bosh prokuraturani o'ta kuchli bayonotlari mavjud bo'lib turib, endi hali eski zamon bo'lganda edi, gazetalar taxlamining ichida qolib ketdi derdik. Gulnora Karimova deb terish iz bilanoq internet yuzlab minglab ma'lumotlar chiqarib beradi. Mana shunday sharoitda
Gulnora Karimova millatni taladi, millatni reket yo'li bilan talagan nihoyatda katta jinoyatchi. Bu endi butun dunyoga mana ayon bo'ldi. Uni jinoyatlardan faqat bittasi, ikkitasi ochildi xolos. Bitta Rossiyaning o'zida hali milliardlardan qanchasi bor, boshqa mamlakatlarda yana qanchasi bor, buni hamma biladi. Va lekin men aytayotganim endi O'zbekistonda mana ko'ryapmiz, mutlaq deylik jinoyat qilmagan odamlar, hech qanaqangi haligi bir jinoyatga qo'l urmagan odamlarni oqlanishi yoki reabilitatsiya qilinishi nihoyatda murakkab narsa. Ammo lekin kechagi Karimov davrida katta-katta jinoyatlarga sherik bo'lgan, matbuotlarda nomlari chiqqan, prokuratura juda katta ishlar qo'zg'agan odamlarni osongina oqlab yuborishyapti va hamma ularni yaxshi odam deyapti. O'zbekistonda mana shunaqangi mo'jizalar, ya'ni Qo'shtirnoqdagi mo'jizalar davom etyapti. Karim davrida davom etgan kabi bugun ham davom etyapti. Ammo lekin Gulnora Karimova masalasi o'sha dunyo bilan bog'liq. Ya'ni Mirziyoyev agar shunga boradigan bo'lsa, butun dunyo oldida butun bugungacha 2 yillik to'plagan o'sha obro'yini yer bilan yakson qiladi.
Xo'p, keling boshqa mavzu. Yaqinda hisobotda aytildi, 17-chi yilni 9 oymi deykin 10 oyga qiyoslaganda bu yil 18-chi yilni 9 oyi yoki 10 oyida jinoyatchilik O'zbekistonda 33% ozaydi degan hisobot berildi. Ayni paytda bizga kelayotgan xabarlardan ko'rinyapti, ilgari Karimov davrida ekzotik bo'lgan jinoyatlar ko'paygan. Mana sizga siz aytayotgan gaplarga bir qo'shimcha tarzda aytayapman buni.
Ha, mana shu narsalarga Mirziyoyev 2 yil oldin yoki 1 yil oldin ishonmayotgan edi. U aytayotgan ediki, butun mana shu ichki ishlar vazirligi, prokuratura, boshqa tizimlar hammasi o'g'ri bo'lib ketgan, ko'z bo'yamachi bo'lib ketgan, ularni hisobotlari yolg'on ekanligini hammasini men bilaman, men haqiqatni mana internetdan o'qib turibman, xalqni aytgan gapini o'qib turibman, Ozodlikdan o'qib turibman, boshqalardan derdi. Lekin bugun endi o'sha hisobotni o'qib beryapti. U ham demakki, Karimovga o'xshagan yo shuni yoqtirdi, yoki shunga samimiy ishonyapti. Mana shu narsa juda ham xavfli. Men shuning uchun ham men hayratda qoldimki, shunchalik tez bo'lib ketdi bu narsa deb.
Ja optimistlik qilyatdingiz bundan 2 yil oldin.
Bundan 2 yil oldin ham optimistlik qilganim yo'q. O'shanda ham aytganmanki, O'zbekistonda siyosat 10% iqtisod 10%ga islohot bo'ladi, siyosat bo'lmaydi deganman mana shu sizga. Ammo ko'nglimni bir chetida baribir ozgina umidlar bor edi. Hali ham endi mayda chuyda yaxshi narsalar bor. Ularda endi yaxshi bo'layotgan narsalar endi bari o'sha mamlakatni, xalqni o'zining yutug'i. Ulardan ko'z yumolmaymiz.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sağ bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.